Бишкекте саат 20, азаттык радиостан сүйлөйбүз. Орусияда поезд автобусу сүзүп кетүүнүн кеминде 16 кишинин өмүрү кыйылды. Алардын баары мигранттар. Кыргызстанда кумтөр ишканасынын башкаруу түзүмү өзгөрүлдү. Мындай өзгөрүүлөр жакында кол коюлган жаңы макулдашуу алкагында ишке ашып жатат.
Мен жеке оюм ачык айтканда бир эле менеджмент алмаштырып, бирок тамырынан келишимди өзгөртүп, структураны өзгөртүп, өтө чоң жылыш болбойт да.
Борбордогу көмөк чордондордун биринде өрт чыгып, 6 кичи район жана бир нече көчөлөр жарыксыз калды.
Албетте азырынча жылуулук келе элек. Ошондуктан нагрузкалар көбөйдү кыйла. Ошондуктан жана кабель чыдабай кетип, ошондон болду да. Кабель балким эскирип кеткендир.
Кечки азаттыктан алдыдагы жарым саатта бүгүн ушул жана башка мазмундагы радио баяндарды сунуш кылабыз. Кушубак кечиңиз менен. Прагадагы студияда улан Алымкулуулу азыра дегенде акыркы жаңылыктардан алар менен бүгүн Али Токтокунов тааныштырууда. Али,
саламатсызбы? Өткөн жылы дүйнөдө согуштун кесепетинен 8000 ашуун бала өлгөн же жаракат алышкан. Бул тууралуу Бириккен Улуттар Уюмунун балдар жана куралдуу жаңжалдар аттуу 5-октябрда жарыяланган баяндамасында айтылат. Карапайым эл арасындагы жоготуулар документтештириле баштаган 2009-жылдан бери эң көп балдардын өлүмү Ооганстанда катталган. 2016-жылы Ооганстанда 3500 ашуун бала бээ жал өлгөн же майыпка айланган. Ал эми Сирияда 1300, Йеменде 1340 бала өмүрүнөн айрылып же жаракат алышкан. Баяндамада жүздөгөн балдар сексуалдык зомбулук көргөнү, мектептерге чабуулдар учурунда жабыркаганы же согуш аракеттерине тартылганы камтылат. Мындан тышкары балдар укуктарынын бузулушуна жоопкер уюм топтордун кара тизмеси дагы бар. Алар Ооганстан, Борбордук Африка Республикасы, Конго, Ирак, Мали, Мьянма сыяктуу өлкөлөрдө. Кыргызстанда сөз эркиндигин коргоо комитети оппозицияны бир жактуу каралоону токтотууну бийликтен талап кылган билдирүү таратты. Анда комитет улуттук коопсуздук кызматы, башкы прокуратура жана соттор оппозициячыл саясатчыларды негизсиз айыптап камоосун, ал эми мамлекетти каржыган медиа аларды бир тараптуу каралоону токтотуусун талап кылууда. Ошондой эле айрым маалымат каражаттарын сотко берип жоопко тарттыруу кыргыз элинин кызыкчылыгына каршы жана мамлекеттүүлүккө коркунуч келтирет делет. Мындан тышкары комитет мүчөсү Адил Турдукулов шайлоо кампаниясы учурунда да адилеттик болбой жатат дейт.
Кайрадан эле башкы прокуратура мыйзамга эмес, ушул акыйкатка баш ийип жатканы келерки шайлоону деликимитизацияга барган бир багыт болот да. Бул албетте туура эмес нерсе. Азыр биз баарыбыз көрүп жатабыз, КТР көп учурда бир жактуу маалымат берип жаткан. Бирок ошол эле учурда борбордук шайлоо комиссия, башкы прокуратура буга мындай көз жумду мамиле кылып жатат да.
Дейт Адил Турдукулов. Бийлик Кыргызстанда сөз эркиндиги чектелбегенин, оппозицияга куугунтук жоктугун, ал эми айрым маалымат каражаттары чындыкка негизделбеген маалымат таратууга ыктап кетишкенин белгилеп келет. Президенттикке талапкер Сооронбай Жээнбековдун штабы Кыргыз Тудей сайтына каршы борбордук шайлоо комиссиясына даттанып, шайлоону чагылдыруу укугунан ажыратууну талап кылышканын аталган сайттын жетекчилиги билдирди. Сайтка Жээнбеков менен жолугушуудан кийин акча бөлүшүп талашып жатышат деген видео тасма жарыяланган. Сайттын жетекчиси Бегалы Наргазыев: бул тасма бизге WhatsApp аркылуу келген, ошону биз сайтка жарыялаганбыз. Андан кийин биздин редакциябызга Жээнбековдун штабынан телефон чалышып, видеону алып салууну талап кылышкан. Биз алган жокпуз. Боршайкомго биздин үстүбүздө аздарышкан экен, бүгүн чакырды деп билдирди Азаттыкка. Сайтка жарыяланган видео тасмада талапкер Жээнбековдун логотиби илинген имараттын алдында Сооронбай Жээнбеков деп жазылган ак жилекти көтөрүшүп, Сооронбай Жээнбеков деген жазуусу бар кийимчен жаштар турушканын, алардын жанында жыйындан чыккан карапайым кишилер акча бөлүшө албай чырдашып жатканын көрүүгө болот. Президентке талапкер Жээнбековдун штабы акыркы күндөрү түрдүү бурмаланган тасмалар менен талапкерди каралоо аракеттери жүрүп жатканын билдирип, коомчулукту андай чагымдарга алдырбоого чакырууда. Нобелдин тынчтык сыйлыгын быйыл өзөктүк куралды жоюу боюнча эл аралык кыймыл алды. Ал өзөктүк куралга тыюу салуу келишимин сактоо жана толук аткаруунун үстүндө иштеген жарандык коомдордун бирикмеси. 2007-жылы ишке кирип, учурда 101 өлкөдө 468 өнөктөштөрү бар.
This prize is a tribute to the tireless efforts.
Бул сыйлык атомдук кылымдын эң башынан бери эле өзөктүк куралга өжөрлүк менен каршы чыккан, ал мыйзамдуу максат эмес жана жер жүзүнөн жоготулсун деп көшөргөн миллиондогон активисттердин жана дүйнөдөгү бардык кызыктар жарандардын талбаган аракетинин үзүрү, деди кыймылдын тармактык координатору Даниэл Хогста. Сыйлык Түндүк Корея өзөктүк куралдардын сыноону токтотпой, андан улам эл аралык коомчулук менен мамилеси чыңалып турган учурда тапшырылууда. НАТО Орусиядан түздөн түз коркунуч көрбөйт, ошол эле учурда ишенимдүү такааты жана коргоосуна ынанып, күчтүү бойдон турууну каалайт. Бул тууралуу альянстын баш катчысы Йенс Столтенберг Эркин Европа азаттык уналгысына маегип учурунда билдирди. Анын айтымында Орусияга карата эки багыттуу мамиле бар. Бири коргонууга, экинчиси диалогко негизделген. НАТО кансыз согушту каалабайт. Бизге кайрадан жарыша куралдануу зарыл эмес. Ошондуктан Орусияга карата сүйлөшүү каналдарын ачык калдырдык. Андан тышкары аскердик байланыш линиялары бар. Орусия менен чың алууну азайтып, мамилени жакшыртуу үчүн баардык аракеттерди көрүүнү каалайбыз, деди Столтенберг. НАТО жетекчиси акыркы жылдары Орусия коргонуу чыгымдарын кыйла көбөйтүп, күчтөрүн сынап, аскердик кубатын күчтөгөнүн эске салды. Анын айтымында Орусия өз коңшуларына, анын ичинде Украинага каршы аскер күчүн колдонууга бараларын көрсөттү. Орусия менен Түндүк Атлантикалык блок же НАТОнун чыңалуусу 2014 жылы Украина кризиси Орусиянын Крымды басып алуусунан кийин күчөгөн болчу. Орусия бир айдан бери телефон террорунан жабыркоодо. Бүгүн эртең менен эле Москванын чукул кызматтарына бир саат ичинде жарылма заттар тууралуу 30 жашыруун билдирүү келди. Анда мектеп, бала бакчалар жана административдик имараттарга бомба коюлганы айтылган, деп маалымдайт ТАСС агенттиги. Интерфакс болсо, телефон террорчуларынын чалууларынан кийин 5 мектептен эле 1,5 миң адам эвакуацияланганын жазды. Мындан тышкары Москва облустук думасындагылар жана өкмөттүн алдындагы аналитикалык борбордогулар кеңселеринен чыгарылган ыктымал жардыруулар тууралуу анонимдүү билдирүүлөр 10 сентябрдан бери удаа түшүүдө. Бул убакыт ичинде өлкөнүн 50 чакты аймагынан 100 миңдеген кишилер коопсуз жайларга көчүрүлгөн. Телефон террорчуларынын бомба коюлганы тууралуу кабарларынын бири дагы ырасталган эмес. Алдын ала маалыматка караганда, алар жараткан түйшүктөн улам 300 миллион чыгым болду. ФСБнын жетекчиси Александр Бортников чагымчыл чалууларды ушул тапта өлкө сыртында жашап аткан 4 орус жараны ишке ашырган, деп билдирди. Бирок алар кайсы өлкөлөрдө жашап атканын тактаган жок.
Рахмат сизге. Акыркы жаңылыктар мен Али Токтокунов тааныштырды. Ушул жана башка кабарлардын кеңири баяндамасын биздин интернеттеги баракчабыздагы окуя аласыз. Дарегибиз Азаттык Чекит Оркеми. Абарай тууралуу маалымат Кыргыз гидрометтин кабарына караганда түнкүсүн Ош, Жалал Абад, Баткен облустарынын көпчүлүк аймактарында, Ысык Көл, Нарын облустарынын айрым жерлеринде жана Кыргыз Тоо кыркаларында жаан жаап, тоо этектеринде жана тоолорго кар түшөт. Эртең күнү Ысык Көл, Нарын облустарынын айрым жерлеринде жаан жаап, тоо этектеринде жана тоолордо кар жаашы күтүлөт. Аба температурасы Чүйүл менен Талас облусу аймагында түнкүсүн 1-6, күндүз 11-16 градус. Ош, Жалал Абад, Баткен облустарынын түнкүсүн 3-8, күндүз 13-18 градуска чейин. Ысык Көлдө түнкүсүн 1-6, күндүз 7-12 градуска чейин жылуу болору күтүлүүдө. Ал эми Нарында түнкүсүн 2-4 градуска чейин суук, күндүз 7-12 градуска чейин жылуу экен. Борбордо да түнкүсүн 2-4, ал эми күндүз 12-14 градуска чейин жылуу болот. Кечки Азаттыкты угуп жатасыз. Программабызды улантабыз. Кумтөр ишканасынын башкаруу түзүмү өзгөрүүдө. Кеңиштеткен компаниянын канадалык 4 менеджери кызматтан кетип, алардын ордуна кыргыз жарандары дайындалары күтүлүүдө. Мындай өзгөрүүлөр жакында кол коюлган жаңы макулдашуу алкагында ишке ашып жатат. Кыргыз өкмөт долбоорду башкарууга кыргыз жарандарын катыштыруу менен Кумтөрдө өлкө кызчылыгын коргоого мүмкүнчүлүк түзүлөт деп ишенүүдө. Бирок айрым эксперттер мындан майнап чыгарынан дагы күмөн санашат. Теманы кабарчыбыз Бакыт Асана улантат.
Кумтөр кеңиштеткен Кумтөр Голд компаниясынын канадалык 3 вице-президенти кызматтан кеткенин кыргыз алтын ишканасынан кабарлашты. Маалыматка караганда, мындай чечим компаниянын түзүмүндөгү өзгөрүүлөргө байланыштуу кабыл алынган. Ушул аптада ишкананын финансы, камсыздоо жана тоокелдерди алдын алуу боюнча жетекчи орун басарлары кызматтан кетти. Кыргыз алтын ишканасынын маалымат катчысы Толкун Камчыбекованын Азаттыкка билдиришинче, кызматтан кеткен менеджерлердин ордуна кыргызстандык адистер дайындалат.
Благодаря вот недавно достигнутым договоренностям между правительством.
Кыргыз өкмөтү менен Кумтөр Голд компания ишканасынын ортосунда жакында кол коюлган макулдашуунун аркасында Кумтөр долбоорундагы ачык айкындыкты камсыз кылуу боюнча улуттуу өзгөрүүлөр болуп жатат. Жакында Кумтөрдү башкаруу түзүмүн өзгөртүү боюнча чечим кабыл алынган. Ага ылайык иштен кеткен 4 менеджердин ордуна кыргызстандык адистер иштей баштайт. Жакында башкы менеджерлердин бири дайындалган. Учурда бул кызматта Болотбек Идрисов аттуу жараныбыз иштеп жатат.
Стал работать Болотбек Идрисов.
Кыргыз алтындын өкүлүнүн бул маалыматын Кумтөр Голд компаниясынан да расташты. Өткөн айда кыргыз өкмөтү Кумтур алтын кенин иштеткен Сентера Голд компаниясы менен экологиялык жаңы макулдашууга кол койгон. Ага ылайык Сентера Голд Кыргызстанда түзүлүп жаткан жаратылышты өнүктүрүү фондуна бир жолку төлөм катары 50 миллион доллар которууга макул болгон. Буга кошумча Сентера Голд Кыргызстан жалдаган элдер ал консультант АМЕК компаниясынын талаптарын аткарууга макул болгонун өкмөт билдирген эле. Келишимдеги негизги талаптардын бири болсо, эки тарап экологиялык жааттагы соттук доолорду артка чакырып алууну макул. Бул макулдашуу кол коюлгандан кийин премьер-министр Сапар Исаков Кумтурдун иши менен таанышкан кеңге барып, башкаруу түзүмүндө да өзгөрүүлөр болоорун билдирген. Премьер-министр Сапар Исаков жаңы макулдашууну эки тараптын ортосундагы оор кырдаалда табылган мунаса катары баалаган эле.
Нам удалось совместно найти выход из непростой ситуации.
Жөнөкөй эмес кырдаалда мунаса табууга жетиштик. Биз кызыкчылыктарыбызды коргоо менен өнүктөш катары иштей аларыбызды баарына далилдешибиз керек. Айрыкча кызматташтыктагы эң маанилүү тармак болгон жаратылышыбызды коргоого маани беришибиз керек.
Ошентип өкмөт макулдашууга ылайык кыргыз жарандарынын Кумтурду башкарууга катышуусу долбоорду иштетүүдөгү ачык айкындыкты камсыз кылып, өлкө кызыкчылыгын коргоого салым кошот деп ишенүүдө. Кыргызстандагы эң ири алтын кенди иштеткен Кумтур Голд компаниясында негизинен 2600 ашык адам иштейт. Алардын ичинен 73 чет элдик жарандар экенин аталган ишкананын расмий сайтындагы маалыматтан көрүүгө болот. Алар негизинен жетекчилик кызматтарды ээлеп келишет. Экономикалык эксперт Темирбек Ажыкуловдун пикиринде ишкананы башкарууга жергиликтүү жарандардын тартылышы жакшы көрүнүш. Бирок кескин өзгөрүүнү камсыздай албайт.
Мен жеке оюм ачык айтканда бир эле менеджмент алмаштырып, бирок тамырынан келишимди өзгөртүп, структураны өзгөртүп өтө чоң жылыш болбойт да. Бирок ошол эле учурда менеджмент эмнеге алмаштырышты да? Айта албайбы, биз азыр менеджмент келип, азыр Кыргызстандын кызыкчылыгын эсептеп, эми буга чейин эле компания Кыргызстандын мыйзамын чегинде иштеп келатканда. Мен бул жерде бир эле чоң плюс көрүп атам, ачык айтканда. Биз сезде болсо керек, бир канча жыл мурда таштырабыз, же болбосо өзүбүздүн жергиликтүү компания чыкпайбы деп көп маселе көтөрүлүп атат эле. Эмнеге биз өзүбүздүн ошол багытта эгер узун мөөнөттү ойлоно турган болсокчу, азыркы кылып аткан кадам аябай чоң иш да.
Негизинен Кумтур долбоорунун айланасында акыркы 6 жылдан бери эле тынбай талкуулар жүрүп, сүйлөшүүлөрдөн майнап чыкпай келет. Бирок бул сунуштар ишке ашпай, учурда 2009-жылкы келишим толук кандуу иштеп жатат. Атүгүл Сентера Голд жаңы актив сатып алганына байланыштуу Кыргызстандын Кумтурдогу үлүшү мурдагы 33% 26% түшкөнү жакында белгилүү болгон. Быйыл болсо экологиялык келишимге кол коюлду. Бирок бул келишим Кыргызстанды экологиялык жааттагы эл аралык сотко кайрылуу укугунан ажыратты деп сындагандар да бар. Бакыт Асанов, Азаттык, Бишкек.
Кечки азаттыктан жергиликтүү окуялар күндөрүн улантабыз. Бишкектеги көмөк чордондордун биринде өрт чыгып, 6 киши район жана бир нече көчөлөр жарыксыз калды. Адистер аба ырайы сууган маалда тургундар электр кубатын көбүрөөк пайдаланып, электр зымдарынын чыңалышын жаратаарын айтышат. Ошол эле учурда расмийлер быйыл өлкөдө электр кубаты тартыш болбойт деп убада беришүүдө. Жагдайга кабарчыбыз Касым Рахманкулов кайрылат.
Кечи 6 октябрда кечки саат 5 чамасында Бишкектин түштүк батыш тарабында жайгашкан Айни көмөк чордонунда өрт чыкты. Өрттүн кесепетинен Ынтымак, Арча Бешик, Жогорку Орок конуштар менен Жал Кичи району ага кошулуп жакын жайгашкан көчөлөр да түнү бою жарыксыз калды. 4 бригададан турган 40 жакын киши түнү бою көмөк чордонун калыбына келтирүү иштерин жүргүзүп, натыйжада жарык эртең мененки саат 11 гана берилген. Чүй жогорку чыңалуу электр тармактары ишканасынын башкы инженери Мирсалбек Ногоев аба ырайы өзгөрүп, температура кескин төмөндөгөндө электр кубатын пайдалангандар көбөйөрүн айтып, ушул сыяктуу аварияларды дал ошол көрүнүш менен түшүндүрдү.
Албетте азырынча жылылык берле элек, ошондуктан нагрузкалар көбөйдү кыйла. Ошондуктан жана кабель чыдабай кетип, ошондон болду да. Кабель балким эскирип кеткендир. Ал жердин астына жатат да. Бизде эми оборудованиянын баары эле эскирди. Кабелдер деле бул эми түндүк электрон кабели. Ошондуктан мен азыр айта албайм, а бирок биздин оборудование бул 70-нчи жылкы оборудование турат.
Бишкек жылуулук тармактары ишканасынын жетекчиси Эркин Хамдыкалыков бүгүн маалымат жыйын берип жатып, аба ырайы жакынкы күндөрү кайра жылый турганын, ошондуктан шаар тургундарын жылуулук менен камсыздандыруу азырынча башталбай турганын айтты.
В течение 5 дней температура на воздухе будет.
Жакынкы 5 күн ичинде абанын температурасы 8 градустан төмөн кармалат. Бирок аба ырайынын прогнозуна ылайык, аба температурасы кайра 20 градустан ашары белгилүү. күн жылыса баары айнек терезелерин ача баштайт. Биз жөн эле көчөнү жылыткандай болуп калабыз. А жарандарыбыз ал күндөр үчүн да акча төлөөгө мажбур болуп калат.
Күз кыш мезгилинде электр энергиясы тартыш болбой турганын, токтогул суу сактагычындагы суунун эң жогорку деңгээлге жеткени, датка кемин жогорку чыңалуу линиясынын ишке кириши жана Бишкектеги ТЭЦтин 3 жылга созулган ремонт иштери аяктагандыгы шарттарын электр станциялар ачык акционердик коомунун маалымат катчысы Такжана Айдыралиева айтты. Ал быйыл облустарга электр энергияны колдонууга коюлган чектөөлөр да азайтылганын кошумчалады. Бүгүн токтогул суу сактагычындагы суунун көлөмү 19 миллиард 549 миллион куб метрди түзүп, ГЭС курулгандан бери эң жогорку көрсөткүчкө жетти. Такжана Айдыралиева Бишкекте жайгашкан ТЭЦтин жаңыланышы Бишкек үчүн гана эмес, бүт Кыргызстан үчүн да стратегиялык мааниге ээ экенин Азаттыкка төмөндөгүчө билдирди.
Модернизация ТЭЦ города Бишкек была важна.
ТЭЦтин модернизациясы бүт өлкөнүн энергосистемасына маанилүү. Себеби ТЭЦ борбор калаанын жашоочуларын ысык суу жана жылуулук менен эле камсыз кылбайт. ТЭЦ бул Кыргызстандын түндүгүндө жайгашкан эң чоң жалгыз электр кубатын өндүрүүчү станция. Сиз билгендей, өлкөдөгү ГЭСтердин баары өлкөнүн түштүгүндө жайгашкан.
Кыргыз өнөр жайынын эмгек сиңирген ишмери Райымбек Мамыров облустарга коюлган чектөөлөр жоюлганын кубаттайт. Ошол учурда ал азыр калк электр энергияны үнөмдөп пайдаланып калганын айтат.
Электр энергияны пайдалануунун деген нормасын кичине көбөйткөнү ал туура эле. Эме кылабы, азайтабы, көбөйтөбү, бирок элдин баары эле экономикага байланыштуу. Баягы электр энергиянын баасы да кымбат болгонго байланыштуу электр энергияны үйдөмдөп пайдаланып калды да. Эмесин лимитин көбөйткөнү былтыркы мурдагы жылдарга салыштырганда баары бир анча мынча болсо дагы жеке үйлөр көбөйдү, анча мынча мектептер кошулду. Ошого байланыштуу ал баары бир эме болуш керек да.
Энергетика жаатындагы адистер Кыргызстандагы станциялардын жана линиялардын техникалык базасын жакшыртуу үчүн тарифтерди көтөрүү керек экендигин Баймабай айтып келет. Кыргызстанда жылуулук жана жарыкка болгон бааны этап менен көтөрүү боюнча өкмөттүн токтому кабыл алынганы менен 3 жылдан бери электр энергиясына болгон тарифтер өзгөрбөй келет. Касым Рахманкулов, Азаттык.
Кечки Азаттыкты угуп жатасыз, Прагадагы студияда улан Алымкулуулу. Сөз эркиндигин коргоо комитети оппозицияны бир жактуу карлоону токтотууну бийликтин талап кылган билдирүү таратты. Анда комитет УКМК, башкы прокуратура жана соттор оппозициялык саясатчыларды негизсиз айыптап камоосуна эле мамлекетти каржылаган медиаларды бир тараптуу карлоону токтотуусун талап кылууда. Президентке талапкер Сооронбай Жээнбековдун штабы кыргыз судей сайтына каршы БШКга даттанып, шайлоону чагылдыруу укугунан ажыратууну талап кылышкандыгын аталган сайт жетекчилиги билдирди. Сайтка жайланган видео тасмада президентке талапкер Сооронбай Жээнбековдун логотип илинген имараттын алдында Сооронбай Жээнбеков жазылган ак желекти көтөрүп, Сооронбай Жээнбеков деген жазуусуар кийимчен жаштар турушканын, алардын жанында жыйындан чыккан карапайым кишилер акча бөлүшө албай чыдашып жаткандыгын көрүүгө болот. Өткөн жылы дүйнөдө согуш кесепетинен 8000 ашуун бала өлгөн же жаракат алышкан. Бул тууралуу улуттар уюмунун балдар жана куралдуу жаңжалдар аттуу жаңы жарыяланган баяндамасында айтылды. Нобелдин тынчтык сыйлыгын быйыл өзөктүк куралды жоюу боюнча ылык кыймыл алды. Ал өзөктүк куралга тыюу салуу келишим сактоо жана толук аткаруунун үстүндө иштеген жарандык коомдордун бирикмеси 2007 жылы ишке киришип учурда 101 өлкөдө 468 өнөктөшү бар. Орусия бир айдан бери телефон террордон жабыркоодо. Бүгүн эртең менен эле Москванын чукул кызматтарына бир саат ичинде жарылма заттар тууралуу 30 жашыруун билдирүү келди. Бул тууралуу мамлекеттик ТАСС агенттиги кабарлоодо. Булар акыркы жаңылыктардын айрым урунтууларынын учкай мазмуну, ушул жана башка кабарлардын кеңири баяндамасы биздин интернеттеги баракчабыздан дагы окуя аласыз. Дарегибиз azattik.org. Программабызды улантабыз. Орусияда поезд автобус сүзүп кетүүсүнөн кеминде 16 кишинин өмүрү кыйылды. Айрым маалыматтарда өлгөндөрдүн саны 20дан ашкандыгы айтылып жатат. Алардын баары мигранттар экен. Толугураак сөз Москвадан кабарчыбыз Лаззат Жаныбек кызында.
6 октябрдын таңында Владимир шаарында жүргүнчү автобусу темир жолду кесип өтүп баратканда өчүп калган. Жүргүнчүлөр түшө калып түртүп жатканда жакындап калган поезд токтоно албай сүзүп өткөн. Автобустун ичинде 55 өзбекстандык жаран жана 2 казак айдоочусу болгон. Өзбекстандын тышкы иштер министрлиги кырсыкта 19 адам набыт кеткенин маалымдоодо. Айрым маалымат булактарында каза болгон адамдардын саны 21 жеткени айтылууда. Азаттыктын өзбек кызматынын журналисти Умит Бобоматов ушул тапта кырсык болгон жерде.
Столкнулся с автобусом, в котором ехали по предварительным данным, 57 человек, большая часть которых это граждане Узбекистана.
Биз кырсык болгон жерге жаңы эле келдик. Поезд автобусту 100 метрден ашык алыска сүйрөп кетиптир. Бардык жерде мигранттардын чачылган кийимдери. Автобусту жаңы эле поезддан өзүнчө чыгарышты. Астына толугу менен кирип кетиптир. Эми автобустун техникалык абалын текшерүү үчүн экспертизага жөнөтүлөт. Булар Казакстан аркылуу Өзбекстандан Москвага жаңы келаткан мигранттар экен. Каза болгондор боюнча 19 жана 21 деп ар кандай маалыматтар айтылууда. Арасында 3 жаш бала бар делип жатат. Бул жерде шлагбаум бар экен. Түн ичинде айдоочу көрбөй, анан автобус орто жолдо бузулуп калгандай. Каза болгондордон тышкары 5 адам реанимацияда оор абалда жатканы айтылууда. Калгандары Покров шаарында түзүлгөн убактылуу жардам штабында. Өзбек өкмөтү жабыртаткан мигранттарды Өзбекстанга алып кетүүгө учак жөнөткөн. Андан тышкары элчиликтин кызматкерлери бул жерде жабыртаткандар менен жолугууда.
Он 19 кишинин өмүрүн алган кырсыкка автобустун айдоочусу себепкер экенин Орусиянын өзгөчө кырдаалдар министрлигинин өкүлү Руслан Блинов билдирди. Көзөмөл коюлган темир жол өтмөгүндөгү кырсыкка айдоочунун жол эрежесин бузганы себеп болду. Тилекке каршы мерт кеткендер менен жабыр тарткандар бар. Жараат алгандар Петушинский райондук ооруканасына жиберилди. Аларга медициналык жардам көрсөтүлүп, дарыгерлердин көзөмөлүндө жатышат, деди Блинов. Тергөө комитети кырсык боюнча кылмыш кодексинин 263 биренеси адам өлүмүнө алып келген жол эрежесин бузуу боюнча иш козголгонун билдирди. Ошондой эле кырсыкка автобустун техникалык абалы себеп болгону айтылууда. Mercedes-Benz 303 үлгүсүндөгү автобус 24 жыл колдонулуп келгени, анын ишке жарактуу мөөнөтү 15 жыл мурун бүткөнү белгиленүүдө. Ошондой эле Казакстандын номериндеги автобустун Орусияда жүргүнчү ташып жүргөнү тууралуу суроо көтөрүлүп, бул иштин жана мигранттардын документтеринин мыйзамдуулугу боюнча маселе көтөрүлүүдө. Лаза Чыныбек кызы, Азаттык, Москва шаары.
Азаттыктан программабызды улантабыз. Түркияда 2016 жылкы аскерий төңкөрүш аракети маалында президент Режеп Тайып Эрдоганды өлтүрүүнү көздөгөн деп айтылган 40 чакты аскер кызматкери соттолду. Алардын арасында улук офицерлер дагы бар экен. 34 киши өмүр бою эркинен ажыратылды. Элиза Кененбаева толугураак баяндайт.
Өлкөнүн түштүк батышындагы Мугла провинциясынын соту 2016 жылдын 15 июлундагы аскерий төңкөрүш аракети учурунда президентти өлтүрүүнү көздөгөн, конституцияны бузган жана башка бир катар кылмыштарга барды деп айыпталган 46 адамдын ишин февраль айынан бери карап жаткан эле. Айыпкерлердин 37 аскерий кызматчылар. Түркиянын мамлекеттик ТРТ телеканалы кабарлагандай, соттун 4 октябрдагы өкүмү менен бул айыпкерлердин 34 өмүр бою эркинен ажыратылды. Бийликтин ырастоосунда соттолгондор былтыркы аскерий төңкөрүш аракети учурунда Мармарис курортунда президент Режеп Тайып Эрдоган турган мейманканага кол салышып, полициянын 2 кызматкерин өлтүрүшкөн. Сот жүрүп жаткан маалда бийликтин тарапташтары имараттын сыртында чогулуп, айыпталуучуларды катаал жазага тартууну талап кылып турушту. Төңкөрүү аракетинин маалында жарык дүйнө менен кош айтышкан полициячынын атасы айыпталгандар өлүм жазасына тартылышы керек деген пикирде.
Хабисалерде бештемелерни истемиорум.
Мен алардын абакка кесилишин каалабайм. Алар өлүм жазасына тартылыш керек. Мен мындай жазанын киргизилишин каалайм. Парламент өкүлдөрүн тиешелүү мыйзам чыгарууга чакырам.
О канундарды чыгарсындар, кимсе бунларды бештемесин.
Анадолу маалымат агенттигинин кабарлашынча, 2 октябрдан бери төңкөрүш аракетине тиешеси бар деген шек менен 291 адам камакка алынды. Алардын арасында Стамбулдагы АКШнын консулдугунда иштеген жергиликтүү тургун да бар. Жергиликтүү маалымат каражаттары белгилегендей, МТ деген жаран тынчылыкка жана түрк өкмөтүн төңкөрүү аракетине катыштыгы бар деп айыпталууда. Вашингтон бул боюнча өзүнүн тынчсыздануусун билдирди. Кошмо Штаттар өкүлчүлүктө иштеген кызматкердин камалышы боюнча тынчсыздануусун билдирет. Бул айыптоолор негизсиз деп эсептейбиз, деп жазылат АКШнын Стамбулдагы элчилиги тараткан билдирүүдө. Анкаранын эсебинде ишке ашпай калган бийликти төңкөрүү аракетинин артында бузгундагы диний атчы Фетхуллах Гүлен турат. Түрк бийлиги Вашингтондон көп жылдан бери АКШда жашаган Гүленди өткөрүп берүүнү талап кылып келет. Гүлен өзү болсо мындай айыптоолорду четке кагууда. Бир катар эл аралык уюмдар, Евро биримдиктин жогорку деңгээлдеги өкүлдөрү Түркиядагы миңдеген адамдардын камалышын айыптап, расмий Анкараны катуу чарага барбоого чакырып келишет. Эл аралык мунапыс уюмунун баш катчысы Салил Шетти буга чейин да камактагыларды бошотууга чакырган. Түрк бийлиги бул кабыл алынгыс кадам экенин жана камактагылар бошотулушу керек дегенди түшүнөт деп күтүп жатабыз. деди ал. 2016 жылкы окуялардан кийин Түркияда 32 миң адам камакка алынып, 100 миңдей мамлекеттик кызматкер иштен алынып, жумушунан четтетилген. Элиза Кененбаева, Азаттык.
Кечки Азаттыкты угуп жатасыз, эми кайра жергиликтүү турмуштун окуяларынан белгилүү ырчы Клара Алибекованы милиция кызматкерлери түн маалда автоунаанын ичинде сурак алып жаткан видео соц тармактарга тарап, ал өз кезегинде чоң талкууну жаратты. Укук коргоочулар жана коомчулук өкүлдөрү милиция кызматкерлери мыйзам алдында жооп беришин талап кылышууда. Чуу жараткан видео тасма боюнча ички иштер министрлиги атайын кызматтык иликтөө баштагандыгын билдирди. Ырчы өзү милиция кызматкерлеринин мамилеси боюнча тиешелүү тараптарга арыз берерин айтууда. Толугураак маселенин чоо жайын кабарчыбыз Зайырбек Ажыматов айтып берет.
Мени 2 жыл мунткан чакта дагы
турган жокпуну?
Бул бир учурда кыргызымдын жигиттери, классташым деген ырлар менен кыргыз элине кеңири таанылган Клара Алибекова тууралуу 5 октябрда интернетке тараган тасмадан үзүндү.
Чыркадым дагы анан артыман бул чыркады.
Хорошо, фамилия жөнүң айтчы, аты жөнүң ким сен?
Алибекова Клара 90 сунавна. Мен буга чейин
кайсы кызсың?
Ушу нерсеге кабыл бол элеккечен жолу кал болуп отур.
Сен кыршан кетип калган жок болу?
Мен бүт нерсени
билесиң.
Бардык нерсе
ортуктан жок. Акылдагы жок бул. Акыл эсин ачыла, бакыла деятын.
Айчыл кызатыпны кыргызымдын жигиттери. Клара Алибекова өзү азаттыгын алгысына билдиргени боюнча окуя 27 сентябрдын түнүндө Бишкек шаарында болгон. Ошол күнү милиция кызматкерлери ага эч кандай жардам көрсөтпөй автоунаадан түшүрүп салышкан.
Эч кандай ал жөнүндө чара көрүшкөн да эмес, иштери да болгон эмес. Бир гана булардын ою мени катуу сурак алыштырып, мага билдирбей видеого тартыштырып, мага орой мамиле жасашып түшкөн эми деп машинеден түшүптүрүп, анан монтип интернетке такат кесиптир. Мен коркуу сезими менен аларга мен кайрылган болчумун да.
Клара интернет булактарына тараган тасма боюнча тийиштүү органдарга арыз жазарын, бул учурда ал өзү мас эмес экенин кошумчалады. Милиция кызматкерлеринин түн ичинде жабыркап кайрылган аял затына жардам бербей мазакташы интернет колдонуучулардын кескин сынына кабылды. Ар бир адамды коргоо милициянын милдети экенин эске салган адамдар аларды жазалоо талабын коюп жатышат. Акын Бурул Карагулова бул окуяга күйүп пышып ырчынын талабын талашып чыккандардын бири.
Негизги маселе Кларанын кордолуп атканы болуп атат. Эмне үчүн милициялар эгер чындап эле тааныган болсо эмне үчүн ушундай кордошту деген маселе турат. Тааныбаса деле, сөзсүз эле тааныш максат эмес, тааныбаса деле кыз баланы же аял кишини жардам берип коет, эмне үчүн катышып келатты деген суроолорду беришкен. Ким кол салды, эмнеге кол салды, караңда тааныбайт эле калды да. Бул өзүнөн сурасам айтат, тааныбаса мага кол салбайт эле, анан акчасын талашат эле да. Буунтуп муну аракет кылып атат өлтүрүүгө деп түшүнүп атам да.
Клара азырда өзүнө келе элек, коомчулук билбесе укугун коргоп чыгарыр деле күмөн болчу. Ал түнү тойго барып ырдап келаткан экен, дейт Караулова. Клара Алибековага байланыштуу тараган видео тасманын айынан өспүрүм кезинде сахнага чыгып кыргызымдын жигиттери аттуу ырды аткарып атын тааныткан ырчынын жеке турмушу жана уулунун атасы Байыш Момунов да талкууга түштү. Соц тармактарга тааныш билиштеринин жазгандарына караганда Клара үй бүлөсүнөн ажырашкандан бери чыгармачылыгы аксап, моралдык, материалдык колдоого муктаж болуп жүргөн экен. Ырчы Байыш Момунов өзүн социалдык тармактарда күнөөлөгөндөргө жооп кайтарып, Кларага байланышкан акыркы окуяга эч кандай тиешем жок. Уулумдун энесинин кырсыктан тышкары болушун тилейм, деп билдирди.
Клара экөөбүздүн ажырашып кеткенибизге 10 жылдан ашты негизичи. Анан кийин менин өзүм жеке үй бүлөм бар. Анан мен Кларанын кечеги ошондой сот тетирге чыгып кеткен видеосун көрүп алып, мен деле аябай шок болуп таң калдым биринчиденчи. Клара Алибекова деп кандай кичинекей кезинен бери эле элге аябай аты даңкы чыккан булдардын бири. Мен аябай эле сүйлөп урматтайм до сих порчу. Көрө албагандар кылдыбы, буну ким мындай кылып койду, анан мен деле бир чети аябай таң калдым. Анан элге айтат элем да, эч кандай бул жерде менин Кларага мындай кыла турган тиешем дагы жок, мен бунун жеке жашоосуна киришкенге менин акым дагы жок да.
Укук коргоочу Азиза Абдырасулованын айтымында бул окуяда милиция кызматкерлери жана тасманы интернетке тараткандар тарабынан кылмыш жана жаза кодексинин бир нече беренеси бузулган.
Эң биринчи өзүнүн милдетин так аткарбаган, экинчиден уруксатсыз баягы
ал жөнүндө баягы социалдык тармактарга таркатканы, сүрөттөрүн ошо видеолорун ошо, үчүнчүсү болсо аны ошондой мазактап кемсинтүү, бул деген баягы кыйноонун бир түрүнө жатат. Тем более түн ичинде аял киши өзүнүн кызматтык абалынан аша чапкандык дагы бул жерде бар да. Ошо кеминде 3-4 кылмыш кодексинин 3-4 беренеси менен ошону жасаган милиция кызматкери жоопко тартылышы керек,
дейт Азиза Абдрасулова. Ички иштер министрлигинин маалымат катчысы Бакыт Сейитов тасма интернетке тарай баштаганда эле андагы окуяларды аныктоо боюнча иш чаралар жүрө баштаганын, жетекчилик кабардар экенин, учурда бул иш министрликтин өздүк коопсуздук кызматы тарабынан иликтенип жатканын сөзсүз жоболорун билдирди. Зайырбек Ачыматов, Азаттык, Бишкек.
Урматтуу угарман, Ушул менен кечки Азаттан бүгүнкү программаларыбыздын кезектеги жарым саатын аяктадык, бирок биздин берүүбүз уланат. Азаттык менен бирге болуңуз. Бишкекте саат 8:30, Азаттык радиосунан сүйлөйбүз. Кечки Азаттыктан жума күнкү программаларыбызды улантабыз. Алдыдагы жарым саатта биз жана дин түрмөгүн.
Я думаю, это все-таки ближе будет для молодежи. Городская молодежь.
Азыркы учурда буддизмге эң көп жаштар кызыгууда. Көбүнесе шаардык жаштар буддизмге көңүл бөлүүдө. Бирок мен ачык эле айтып коеюн. Биз исламга жана мусулман жамааттарына каршы болгубуз келбейт. Же аларды буддизмге тартууну эмес, алардын исламды жакшылап түшүнүүсүнө, үйрөнүүсүнө себепчи болууну каалайбыз.
Ошондой эле куугунтук курмандыктары радио түрмөгүнүн жаңы чыгарылышын дагы угаласыз. Куш убак кечиңиз менен. Прагадагы студияда улан Алымкулуулу. Азыр дегенде акыркы жаңылыктар, алар менен Али Токтокунов тааныштырууда. Али,
саламатсызбы? Владимир шаарындагы автобус кырсыгында өлгөн 16 киши жана калган жабыркагандар өзбекстандык мигранттар. Бул тууралуу кырсык болгон жерге барган Азаттыктын өзбек кызматынын журналисти Умет Бобоматов билдирди. Поезд автобусту 100 метрден ашык алыска сүйрөп кетиптир. Бардык жерде мигранттардын чачылган кийимдери. Автобусту жаңы эле поезддан өзүнчө чыгарышты. Астына толугу менен кирип кетиптир. Эми автобустун техникалык абалын текшерүү үчүн экспертизага жөнөтүлөт. Булар Казакстан аркылуу Өзбекстандан Москвага жаңы келаткан мигранттар экен, деди журналист кесиптешибиз. Кырсык 6 октябрда таңкы саат 3:30 болгон. Жүргүнчү автобусу темир жолду кесип өтүп баратканда өчүп калган. Жүргүнчүлөр түшө калып түртүп атканда жакындап калган поезд токтоно албай сүзүп өткөн. Автобустун 2 айдоочусу казакстандык болгон, алардын бири каза болду. Орусия өзгөчө кырдаалдар министрлигинин өкүлү Руслан Блинов кырсык айдоочу себепкер болгонун айтууда. Автобуста жалпысынан 57 киши бараткан. Сөз эркиндигин коргоо комитети оппозицияны бир жактуу каралоону токтотууну бийликтен талап кылган билдирүү таратты. Анда комитет улуттук коопсуздук кызматы, башкы прокуратура жана соттор оппозициячыл саясатчыларды негизсиз айыптап камоосун, ал эми мамлекет каржылаган медиа аларды бир тараптуу каралоону токтотуусун талап кылууда. Ошондой эле айрым маалымат каражаттарын сотко берип жоопко тарттыруу кыргыз элинин кызыкчылыгына каршы жана мамлекеттүүлүккө коркунуч келтирет, делет. Мындан тышкары комитет мүчөсү Адил Турдукулов шайлоо кампаниясы учурунда адилеттик болбой жатат, дейт.
Кайрадан эле башкы прокуратура мыйзамга эмес, ушул акыйкатка баш ийип жатканы келерки шайлоону делегитимизацияга барган бир багыт болот да. Бул албетте туура эмес нерсе. Азыр биз баарыбыз көрүп жатабыз, КТР көп учурда бир жактуу маалымат берип жаткан. Бирок ошол эле учурда борбордук шайлоо комиссия, башкы прокуратура буга мындай көз жумду мамиле кылып жатат да.
Дейт Адил Турдукулов. Бийлик Кыргызстанда сөз эркиндиги чектелбегенин, айрым маалымат каражаттары чындыкка негизделбеген маалымат таратууга ыктап кетишкенин белгилеп келет жана ошондой эле оппозицияны куугунтуктоо жоктугун дагы айтат. Ирактын армиясы Хавижа шаарынын борборун ээлегенин билдирди. Өлкөнүн мунайга бай Киркук вилаятындагы бул калаа Ислам мамлекети аталган террор тобунун таяныч түйүнү катары эсептелчү. АКШ баштаган иларалык коалициянын колдоосуна таянган ирактык аскерлер, полиция жана аскерлешкен кошундар Хавижанын борборун толук бошотуп, чабуул андан ары улантылууда, деп аскер амалдарынын жетекчиси генерал лейтенант Абдел Амир Яралла билдирди. Борбор шаар Багдаддан 240 чакырым түндүктөгү Хавижаны алуу аракети 21 сентябрда башталган. Улуттар уюму 3 октябрда билдиргендей, Хавижаны террорчулардан бошотуу аскер чараларын башталгандан бери шаардан 12,5 миң тургун чыгып кеткен. Уюм дагы 78 миңдей киши шаарда кала бергенин ырастоодо. Кыргызстанда президенттикке талапкер Бакыт Төрөбаев өзүнүн тандемдеши Өмүрбек Бабановдун пайдасына талапкерлигин алып салганын 6-октябрда Коч Карата шаарында шайлоочулар менен жолугушуу учурунда билдирди.
Мен бүгүн борбордук шайлоо комиссиясына арыз жаздым. Мен өзүмдүн талапкерлигимди алып салуу жөнүндө арыз жазып тапшырдым.
Деди Бакыт Төрөбаев. Ал Бабановдон кетти деген сөздөр чындыкка дал келбесин дагы бекемдеди. Боршайкомдун азырынча Төрөбаевтен талапкерлигин алуу боюнча арыз түш электигин маалымдашты. Төрөбаев Бабанов менен 17 сентябрда Жалал Абадта саясий тандемге кол коюп, президенттик шайлоодо Бабановду колдоп чыгаарын билдирген. Саясий тандемге ылайык Өмүрбек Бабанов президент болуп шайланса, Төрөбаев премьер министр болот. Бабановдун Оштун Унадыр айылында сүйлөгөн сөзүнөн кийин Бакыт Төрөбаев тандемден баш тартканы тууралуу маалыматтар айтылган, бирок бул маалыматтарды Төрөбаевдин штабы четке каккан эле. Буга чейин дагы бир талапкер Камчыбек Ташиев өзүнүн талапкерлигин башка өнөктөшү Сооронбай Жээнбековдун пайдасына алып салганын жарыялаган. Түркмөнстандын абактарында мурдагы эки чиновник каза тапты. Азаттык радиосунун түркмөн кызматы кабарлагандай, Түркмөн мунай мамлекеттик корпорациясынын мурдагы төрагасы Сапар Мамед Велиев менен мурдагы улуттук коопсуздук министри Поран Бердиев абакта кайтыш болушту. Маалыматка караганда, алардын сөөгү ар кайсы убактарда туугандарына берилген. Маркумдар Түркмөнстандын мурдагы президенти Сапар Мурат Ниязовдун тушунда жогорку кызматтарда иштешкен болчу. Велиев 2005-жылы 24 жылга соттолгон. Камакка алышкандан кийин аны туугандарына жолуктурушкан эмес. Поран Бердиев да 2004-жылы 25 жылга кесилгени кабарланган. Испаниянын Конституциялык соту 5-октябрда Каталония парламентинин дүйшөмбүгө белгиленген сессиясын токтотуу чечимин чыгарды. Каталония автономиясынын бийлиги ал күнү көз карандысыздыгын бир тараптуу жарыялоону пландап жаткан болчу. Алардын маалыматында өткөн жекшембиде референдумга келген каталондуктардын 90% Испаниядан бөлүнүүнү жактаган. Ал эми Мадрид референдумду Конституциялык соттун каршы чечимине карабай өткөн үчүн мыйзамсыз деп баалоодо. Добуш берүү күнү автономияга башка аймактан полиция жана жарандык гвардиянын күчтөрү алынып келинген. Алар айрым жерлерде тилкелерден урналарды алып салышып, шайлоочуларга күч колдонушкан. Натыйжада миңге чукул адам жараат алганы кабарланган. Өзбекстанда Манас эпосунун өзбек тилиндеги котормосу жарык көрдү. 5-октябрда Ташкентте Алмазбек Атамбаевке өзбек лидери Шавкат Мирзиёев Манастын өзбекче котормосунун биринчи нускасын белекке берди. Мирзиёев Манас эпосу өз өлкөсүндө белгилүү экенин жана бир гана кыргыздардын эмес, жалпы түрк элдеринин сейрек кездешүүчү эстелиги экенин белгиледи. Өзбек тилине Манас эпосун жазуучу Бексултан Жакиев жазган кыскартылган варианты которулган.
Рахмат сизге. Акыркы жаңылыктар менен Али Токтокунов тааныштырды. Ушул жана башка кабарлардын кеңири баяндамасын биздин интернеттеги баракчабыздагы окуя аласыз. Дарегибиз Азаттык чекит орг. Программабызды улантабыз. Эми назарыңызда биз жана дин түрмөгү. Анын бүгүнкү чыгарылышында Азаттыктын эксперти Кыргызстандагы буддисттердин башын бириктирген Чамсен уюмунун жетекчиси Олег Сой менен маектешмекчи.
Олег мырза, алгач угармандарга буддизм деген эмне жана буддист деген ким экендиги жөнүндө айтып берсеңиз.
Буддист это одно из мировых направлений.
Буддизм бул дүйнөлүк негизги окуулардын, көз караштардын бири деп айтсак болот. Дүйнөлүк негизги 4 диний системанын катарына кирет. Буддисттер көбүнчө өздөрүн динчил деп эсептешпейт. Буддизмде диндин кээ бир гана элементтери бар. Дүйнө жүзү боюнча 100 миллиондон ашык буддист бар деп айтылат. Буддизм дүйнөдөгү негизги 4 диний системанын эң эскиси болуп саналат жана 3000 жылдык тарыхы бар.
Трех направлений религии, то буддизм это самое древнее.
Кыргызстанда канча буддист бар? Же болбосо Кыргызстанда канча киши буддизмди карманат?
Ну, мы как-то такой учет не ведем, потому что он нам совершенно...
Биз Кыргызстанда канча буддист бар экенин эсептебейбиз. Себеби андай эсептин бизге кереги жок. Бул маселе боюнча буддизмдин туруму таптакыр башкача. Биз бар экенибизди, көп экенибизди же кандайдыр бир саясат жүргүзүп жатканыбызды көрсөтүүбүздүн кажети жок. Биздин негизги саясатыбыз башка диндерге жардам берүү. Биз тарапташтарыбызды буддист уюмдардын санын көбөйтүүгө басым жасабайбыз. Бирок болжол менен Кыргызстанда буддизмдин активдүү 100 мүчөсү бар. Бул биз үчүн жетиштүү. Биздин негизги максатыбыз элди үйрөтүү. жакшы жолго чакыруу жана түз жолго баштоо. Кээде мага буддизм жөнүндө сурашат, же болбосо буддизмге кызыгаарын айтышат. Ошол учурда мен адамдын көз карашына, дүйнө таанымына карайм. Алардын кээ бирлерине сиз христиан динине барсаңыз жакшы болот дейм, ал эми кээ бирлерине сиз мусулман болгонго ылайыктуусуз деп айтам. Аябагандай аз сандагы кишиге мен сиз буддизмди кабыл алганга даярсыз деп айтам. Себеби буддизм негизинен интеллектуалдык диний багыт болуп эсептелинет жана көбүнесе ой жүгүртүүнү талап кылат. Ал эми көпчүлүк инсандар үчүн баары жогу даяр болгон диний дүйнө таанымдар ылайыктуу. Алар кээ бир нерселерди аткарып койсо эле болду, башка аракет ой жүгүртүү талап кылынбайт. Ошондуктан буддизм ой жүгүртүүнү каалагандардын буддизмди кабыл алуусуна бөгөт коет.
Барьер для тех, кто не хочет размышлять.
Азыркы учурда Кыргызстанда буддизмге кайсыл коомдук катмар көбүрөөк кызыгууда? Салттуу түрдө мусулман болуп келген адамдар да кызыгып жатабы буддизмге?
Но я думаю, это все-таки ближе будет для молодежи. Городская молодежь больше всего.
Азыркы учурда буддизмге эң көп жаштар кызыгууда. Көбүнесе шаардык жаштар буддизмге көңүл бөлүүдө. Бирок мен ачык эле айтып коеюн. Биз исламга жана мусулман жамааттарына каршы болгубуз келбейт. Себеби Кыргызстандын элинин көпчүлүгүн мусулмандар түзөт эмеспи? Биз жаштарга буддизмди көрсөтүүнү же аларды буддизмге тартууну эмес, алардын исламды жакшылап түшүнүүсүнө, үйрөнүүсүнө себепчи болууну каалайбыз.
более грамотно или более подробно изучить само мусульманство.
Мьянмада болуп жаткан окуялар кыргыз элинин буддисттерге болгон пикирин өзгөрттү деп ойлойсузбу?
Судя по откликам в интернете, да,
интернетте айтылган жазылган пикирлерге караганда элдин буддисттерге карата мамилеси мурдагыдай эле жагымдуу, сыйлуу болбой калды. Бул нерсе жалгыз эле Кыргызстанда эмес, мусулмандар көпчүлүктү түзгөн жана Азияда жайгашкан өлкөлөрдө байкалды.
В азиатских странах, где преобладает мусульманство.
Мындай терс пикирлердин жайылышы сизде кооптонууну пайда кылдыбы?
Нет, особой настороженности нет, потому что с точки зрения буддийской практики, если кто-то высказывает свое мнение...
Жок, көп деле кооптонуу жок. Себеби буддизмге ылайык эгер кимдир бирөө бизге карата өзүнүн сын пикирин айтып жатса, анда биз бул нерсеге көңүл бурууга мажбурбуз. Ошондуктан өзүнүн көз карашын, сынын айткандар толугу менен туура нерсени айтышууда. Ал эми Мьянмадагы окуялар жөнүндө айта турган болсок, бул маселе татаал маселе деп ойлойм. Чындыгында буддисттердин өздөрү таң калышты бул окуялардын болушуна. Эч ким мындай нерсени күткөн эмес. Ал жакта диндер ортосундагы эмес, негизинен диний түстөгү этникалык чыр-чатак болду. Албетте, биз бул маселени изилдеп, талдап жатабыз. Бирок таң калыштуусу дүйнөдөгү негизги буддист өлкөлөр бул маселе боюнча өздөрүнүн туурумун билдиришкен жок. Бир жагынан бул нерсе туура болушу мүмкүн. Эл өзү бул окуяга баа берсин дешти окшойт. Бул окуялар кийин дагы ушуга окшогон кагылышууларга жол бербес үчүн буддисттерге сабак болду. Мьянмада мусулмандарды сындаган жана аларга каршы буддисттерди үгүттөгөн кечилди, ал жердеги жергиликтүү буддисттер колдошпойт. Бирок массалык маалымат каражаттары ал кишини Мьянмадагы буддисттер колдойт дегендей кылып көрсөтүштү. Ал кечил кичинекей бир топтун эле кызыкчылыгын жактап чыкты. Ошондуктан жыйынтыктап айта турган болсок, чыр чатактын чыгуусу бизге биз үйрөнө турган дагы көп нерсе бар экендигин көрсөттү.
Потому что раз вышел конфликт, значит, нам надо учиться.
Урматтуу угармандар, сиздер биз жана дин берүүнү угуп жатасыздар. Бүгүн биз Кыргызстандагы буддисттер жөнүндө сүйлөшүп жатабыз. Билесиздер, Мьянмадагы окуялар жана буддисттер жөнүндө ар түрдүү пикирлер айтылууда азыркы учурда. Бул маселени биз бүгүн Кыргызстандагы буддисттердин Чамсен уюмунун жетекчиси Алек Сой менен талкуулап жатабыз. Берүүнү мен Мамытбек Мырзабаев алып баруудамын. Эксперттер Кыргызстанда жалгыз эле буддисттерге эмес, негизи эле башка диндин өкүлдөрүнө каршы кыжырданган, башка диндерди жактырбаган топтор пайда болуп жатканын айтышууда. Бул нерсе да сизди кооптондурабы?
Ну, вообще-то, с одной стороны, конечно, настораживает то, что
Бир жагынан алып караганда, кээ бир мусулмандардын радикалдашып, чыдамсыз боло баштаганы мени кооптондурат. Бирок бул нерсе бизге күнөө өзүбүздө экенин көрсөтөт. Башка айтканда, себепсиз эч нерсе болбойт. Мындай терс көрүнүштөрдүн болушуна биз өзүбүз күнөөлүбүз. Баарыбыз бул нерседен сабак алышыбыз керек. Эгерде кээ бир мусулмандардын кыжырдануусу кайсыл бир диний азчылыкка багытталган болсо, анда биринчи кезекте бул нерсеге ошол диний азчылыкка жаштар себепкер деп ойлойм. Анткени алар көпчүлүктү түзгөн мусулмандар менен тил табышалган жок да.
Германия это основное население Кыргызстана, и с ними надо находить общий язык.
Мамлекеттик органдар менен мамилеңиздер кандай? Дин иштери боюнча мамлекеттик комиссия менен кызматташып турасыздарбы?
Госкомиссия как по делам религии, она как-то нас, можно сказать, поддерживает.
Дин комиссиясы бизди негизинен колдойт. Анын үстүнө биз көп деле эмеспиз жана чоң деле ролду аткарбайбыз. Биз көбүнесе пайдалуу болгонго жакшы нерселерди чагылдырууга, ынтымакта жашоо канчалык маанилүү экенин көрсөтүүгө аракет кылабыз. Дин комиссиясын сыйлайбыз жана мындай орган керек деп эсептейбиз. Себеби, акыркы мезгилде көбөйүп жаткан чыр-чатак жана арыздашуулар мамлекет тараптан жөнгө салынышы керек. Дин комиссиясы ушундай жумушту аткаруу үчүн аябай керек орган.
Государственная комиссия по делам религии, как раз, в общем-то, кстати.
Ушундай түшүнбөстүктөр көбөйгөн учурда буддизм коомго эмне бере алат? Саясат маселесинде да жаатташууга күбө болуудабыз.
Ну, во-первых, если обратиться к самому Будде, к его проповедям, то...
Будданын айткандарын карай турган болсок, ал өзүнүн насаттарында буддисттер саясат менен алек болбошу керек деп айткан. Ошондуктан биз саясатка аралашпайбыз. Бирок буддисттердин саясат боюнча негизги көз караштары жөнүндө айткым келет. Буддизмге ылайык биз жашаган өлкө, биз жараткан өлкө деп эсептелет. Тагыр айтканда, жамандыгы, жакшылыгы менен бул өлкөнү, дүйнө жүзүн биз калыптандырдык. Бардык нерсе биз кылган нерселердин жыйынтыгы. Бирок көпчүлүк бул нерсени көргүсү келбейт жана сындашат. Чындыгында ошол туура эмес нерселерде биз өзүбүздү көрүшүбүз керек. Биз сындаган ошол туура эмес нерселер кайра эле бизди чагылдырат, бизди көрсөтөт. Алгач биз өзүбүздү сындашыбыз керек, өзүбүздү оңдошубуз керек. Биз сындаган ошол саясий абалга биз себепкербиз, себеби биз ошондойбуз. Өзүбүздү тааныбай, өзүбүзгө карабай туруп эмне үчүн башкаларды сындайбыз?
Почему мы начинаем критиковать других, когда не разобрались в самих себе?
Анда өзүбүздү тааныш үчүн эмне кылышыбыз керек?
Ну, я так думаю, что прежде всего надо меньше обращать внимание на...
Алгач саясий жараяндарга азыраак көңүл бөлүшүбүз керек. Мына азыр шайлоо жараяны болууда. Бул нерселерге басым жасоонун кереги жок. Бизде мындан башка көп маселебиз бар. Биз бул шайлоону канчалык тынч өткөрсөк, ошого жараша өлкөбүздө тынчтык, бейкуттук болот. Митингдер жана башка нерселер абалды гана курчутат. Биз өзүбүздүн акыбалыбызды, оюбузду тынчтандырышыбыз керек. Ошондо биздин коом тынчтанат.
Тогда успокоится наше общество.
Дүйнө жүзүндөгү башка буддисттер менен байланышып, катташып турасыздарбы?
Особо нет. У нас такие небольшие отношения с украинскими буддистами.
Көп деле байланышыбыз жок, бирок Украинадагы, Казакстандагы буддисттер менен мамилебиз бар. Кээде Индиядан, Пакистандан, Орусиянын Алтай аймагынан келип турушат. Уксаңыз керек, кээде Кыргызстанга белгилүү кечил Джинсей Терасава келип турат. Ал келген учурда дүйнөнүн төрт бурчунан буддисттер келип, мугалимге сый көрсөтүп, жаңы нерселерди үйрөнүп кетишет.
Эми жыйынтыктоочу сөздөрүңүздү уксак, өзгөчө азыркы жаштарга кандай кеп кеңешиңизди айтат элеңиз?
Знания, они открыты для всех. И кто хочет, он как...
Илим бардык адамдарга ачык. Ким кааласа аны алат. Мисалы, ай дайыма жарык чачат. Ким айдын жарыгынан пайдалана алса, анда ал өзүнүн жолун таап кетет. Эгер кимде ким айдын жарыгынан пайдалана албаса, ал адашып кетиши мүмкүн. Айдын жарыгын, тагыр айтканда, илим билимди таңдоонун эч пайдасы жок. Ошондуктан кимде ким өзүнүн аракети менен айдын жарыгынан пайдалангысы келсе, ал каалаган нерсесине жетет. Дагы бир нерсе жөнүндө айта кетишим керек. Өткөн жылы 14-чү Далай Лама динчилдиктин мезгили өттү деп айткан эле. Чындап эле азыркы учурда адамдар белгилүү бир көз караштардан, догмалардан эркин болуш керек. Азыркы тапта диний системалардын синтези жүрүүдө жана биз бул нерсени колдоого даярбыз. Мусулман, христиан деп бөлүнбөстөн, адам баласы биригип бир коом калыптанышы керек.
Буддистов стали одной общностью, человеческой расы.
Азаттыктын биз жана дин түрмөгүндө экспертибиз Маметбек Мырзабаев Кыргызстандагы буддисттердин башын бириктирген Чамсен уюмунун башчысы Алек Цой менен маектешти. Программабыз улан табыс эми назарыңызда куугунтук курмандыктары түрмөгүнүн кезектеги чыгарылышы, анын бүгүнкү санында 38-жылы эл душманы катары атылып, кыйла жылдай аты аталбай келген жазуучу Сатыбалды Нааматов тууралуу сөз болмокчу. Берүүнү кабарчыбыз Бекташ Шамши даярдады.
Эл душмандарын социализмди жат элементтерден тазалоо аракети коммунисттер бийликте турган кезде үзгүлтүксүз жасалып келди. Тек ал бирде күчөп кээде басаңдап, а бирок жазалоо механизми токтолбой, жалаңкат коммунизм идеясынын артында кандай кандуу иштер жасалганы, андан канча адамдар азап тартышканы система тарых тактысынан кулап түшкөнчө так айтылбай, жабылып жашырылып турбадыбы? Кыргызстанда алгачкы муун интеллигенция өкүлдөрүнүн кыйласы 1938-жылы жок кылынган. Байманап тукуму колунда бар кишинин уулу деп билимдүү мыктылардын көбү иштен айдалып, эл душманы, буржуазиячыл улутчул, аты жыты жок социал туран партиясынын мүчөсү, алаш ордочул жарлыгы тагылып, массалык түрдө атылып кетти. Сатыбалды Нааматовдун ошо кандуу тазалоого туш келген таланттардын бири. Анын адаяттагы ийгиликтүү башталган аракетин кандай да болсо бууп ташташ амалында атаандаштары аны Касым Тыныстановдун идеялашы, анын жолун улоочусу катары айыптап, көркөм чыгармачылыктан четтетишкен. Табиятынан зирек, элинин сабатсыздыктан эртерээк арылышына кызыктар талант балдар менен чоңдорго арнап окуулуктарды жазып, усулдук иштерге баш оту менен киришет. Байманап менен бардар адамдардын балдары кодулана баштаган чакта жалаң эле Сатыбалды Нааматов көркөм чыгарма жазууну токтотпостон, аты чыгып калган акын Жума Жамгырчиев менен Бөрү Кененсариев да каламдан оолакташат. Чыгарманын көркөм жагына көңүл бурулбай, жалаң идеологиялык кыынттык издөө күчөйт. Касым Тыныстанов, Сыдык Карачев, Касым Алыбайлинов, Жума Жамгырчиевдин чыгармалары бул кезде партиялык жыйындарга салынып, большевиктер партиясынын идеологиясына каршы экендиктери айтылып, авторлору куугунтукка алынган. Ошентип жаңыдан кас-кас туруп келаткан улут адаятынын асманында кара булут айланып, адаят асылдык дүйнөсүнүн бир бутагы экени эске алынбай, партиялык иштин бир бөлүгү катары каралып, ал эми жазуучу акындар большевиктердин идеологиялык жокерлери болуп чыга келишкен. Сатыбалды Нааматов 1905-жылы Атбаш районундагы Жаңкүч айылында төрөлгөн. Айрым изилдөөчүлөрдүн маалымдашынча сабатын Ыбрайым Абдрахмановдон ачып, кийинчерээк орус түзөм мектебинен окуган. Совет бийлиги орношуп калган чагында 1926-27 жылдары Алматыдагы Казак Кыргыз агартуу институтунда окуган. Студент кезинен адабий ишке аралашып, алгачкы аңгемелерин гезиттерге жарыялап, көркөм чыгармачылыкка кызыга баштайт. Окууну бүтүп келгенден кийин басма иштеринде агартуу комиссарлыгында усулчу, бир аз убакыт кыргыз педагогикалык техникумда окутуучу болуп иштеген. 1937-жылы эл душманы катары камакка алынып, бир жылдан кийин атылган, сөөгү кайсы жерге жашырылганы белгисиз. Кийин 1957-жылы күнөөсү жоктугуна байланыштуу акталган. Сатыбалды Нааматовдун балдар үчүн жазылган жөжөлөр, молдо сасык аңгемелер жыйнагы 1928-жылы жарык көргөн. Булардан тышкары анын Тынымкан, Ким жазыктуу аңгемелери, Барса келбес сапар повести мезгилдүү басма сөзгө жарыяланган. Сатыбалды Нааматов чыгармачылыгынын алгачкы жылдарында азноолок курбалдаштарынын жазгандары тууралуу сын пикирлерин жарыя кылганы да белгилүү. Сатыбалды Нааматов Касым Тыныстановдун демилгеси менен жазылган академиялык кечелерге 1916-жылкы үркүн тууралуу жазган пьесасы менен кирген. Адабий чыгармачылыктан четтегенден кийин Сатыбалды Нааматов 30-жылдары кыйла убакыт саатын илимий усулдук эмгектерин жазууга жумшаган. Анын балдар чоңдор үчүн жазылган сабатсыздык жоюуга арналган эмгектери мына ушул жылдары жарык көргөн. Сатыбалды Нааматовдун агартуу ишмердигин изилдеген академик Эсенбек Мамытакуновдун айтуусунда жазуучу илимпоздун эмгектери көп нускада жарыкка чыгып, калкыбыздын сабатсыздыгын жоюуга чоң салым кошкон.
1938-жылы 14-чү февралда атылган, бул жөнүндө документи бар экен, кай жерде атылганы белгисиз деп турат. Бирок ошол жерден окуу китептерине Тыныстановдун идеяларын киргизип, балдар үчүн аңгемелер жазган экен, ошолорго эскини көксө дегенди киргизип койду деген менен институттан бошотуп атпайбы, приказ турат момунда. Карасай өлкөнү бир бошотуптур. Тыныстановдун идеяларын окуу китептеринде чагылдырган үчүн кызматтан бошотулсун деген приказ турат да. Ошондон кийин анан бул бурда которуп жүргөндөрү бар экен, бул киши которумого киришиптир. Мына биз биздин туугандарыбыз айтат. Рахматалы Карыбеков деген 90 чыгып каза болгон агабыз ошол ошол убакта келип туруп техникумду окуган экен. Кеп жазып жүргөндө дагы мынча акча алчу эмес элем. Азыр котормо жазып, котормолорго жакшы акча алып калдым деп айткан эсимде деген жери бар да. Анан ал котормолор Горкийдин Егор Булычев деген пьесасын которуптур. Фурмановдун Козголоң дегенин которуптур. Михаил Шолоктун Тынчдон дегенин которуптур. Текшерүүчү дегенди которуп атат Гогольдун.
Дейт Эсенбек Мамбетакунов. Жазуучу публицист Исмаил Кадыровдун белгилешинче
1928-35 сабатсыздык жоюлсун. Чоңдор үчүн алипе, кичинекей колхозчу, балдар үчүн алипе, окуу китеби, сабаттуу колхозчу, 7 жолу басылган, тунгуч, аялдар үчүн окуу китеби жана башка китептер жазган. Бул окуу китептерине башка акын жазуучулардын чыгармалары менен катар эле өзүнүн чыгармалары да кирген. Сатыбал Нааматов анык политехникалешкен мектеп үчүн күрөшүү, телибиздин методикасынан деген кыргыз тили боюнча усулдук эмгектери да жазган. Ошол мезгилде элдин сабатсыздыгын жоюу, алипени окутуу усулу боюнча көп эмгектенген. Баардыгы 40 чукул китептин автору болгон. 1929-жылы кыргыз жазмасы араб алфавитинен латын алфавитине өтө баштаган. Демек, латын алфавити менен чыккан алгачкы китептерди жазган да ушул киши болгон. 1930-35 аралыгында эле анын балдар үчүн 5, чоңдор үчүн 7 алипеси жарык көргөн. Ошентип Сатыбалды Нааматов алгачкы агартуучу, башкача айтканда, ошол кездеги мугалимдердин мугалими болгон.
Исмаил Кадыров изилдөөчүлөргө Сатыбалды Нааматовдун 1928-35 алган эмгектери белгилүү экенин белгилеп, 7 жыл ичинде ал 40 жакын китеп даярдап, ошол кездеги жазуучулардын, агартуучулардын ичинен эң көп эмгек, эң көп китеп чыгарып рекорд койгон адам болгон. Ал окумуштуулуктары жалбай туруп эле угуттуу илим иштерди жасаса болорун да далилдеди дейт. Автордук камакка алганда коопсуздук кызматкерлери алып кеткен илимий эмгектеринин дарек дайыны жок. Репрессия курмандыктарынын кол жазмалары менен китептерин өрттөп же аларды дайынсыз жок кылуу ал кездеги көнүмүш иш болгон. Кандуу жазалоонун желдеттери илимпоздордун эмгектерин, кол жазмаларынын барк баасын билишкен эмес. Маселен, Кыргыз СССР Илимдер Академиясынын президенти Иса Ахунбаев 1957-жылы республикалык партиялык жетекчилерге Касым Тыныстановду актоо тууралуу кайрылганын, Зияш Бектенов замандаштарым жөнүндө эскерүүлөрдү минтип жазганы бар.
Касым камалганда Игорь Батманов понятой болуп, Касымдын китептери менен кол жазмаларын органдын кишилери бир машинеге толтура салып кеткен экен. Ошол бойдон Касымдын ал архивинен эч дайын жок. 1957-жылы бир күнү Иса Ахунбаев мени чакырганынан барсам, Касымды актатыш үчүн Кыргызстан ЦК бюросуна 5 бет арыз жазган экен. Иса мага: «Зияш, сен Касым менен көп жыл бирге иштешип калдың эле. Анын аткарган илимий иштерин сен жакшы билесиң. Ал жөнүндө менин жазган арызымды толуктачы. Касымды камаганда үйүнөн алып кеткен кол жазмаларын органдын архивинен бир гана эмес, 3 жолу издеттим. Анын бир дагы барак кагазы табылган жок», деди. Иса: «Сен Касымдын архивин органдардын архивинен убара болуп бекер издеткенсиң. Анын архивин төбөсү тешиктердин үйүндөгү архивинен издетсең гана тапмаксың», дедим мен Исага. Иса мени көпкө чейин тиктеп турду да мага эч сөз айтып жооп кайтарган жок. Ошентип Исага Касымдын мен билген илимий эмгектерин айтып берип, ал арызына толуктап жазып алган эле.
Философия илимдеринин кандидаты белгилүү саясий ишмер Алмазбек Акматалиевдин айтуусунда Сатыбалды Нааматов өтө зор иштерди аткарганы менен билинбей көмүскөдө калып кеткен улуу инсан.
Ошо көмүскөдө калган, мындай билинбей, бирок өтө зор, мактанбай, көрүнбөй, көкүрөгүн ургулабай дегендей ушунчалык чоң иштерди жасаган адамдардын тизмесине мен киргизер элем да ушундай адамдарды. Бул киши баягы эч качан мындай чоң жетектөөчү мындай должностторго деле барбаптыр өзүнүн тагдырында, өзүнүн өмүрүндө. Болгону ошол илимий изилдөө институтун азыркы баягы институт педагогикинин башаты болуш керек ошол кездеги институт. Ошол кезде жетектөөчү илимий кызматкер болуп эле иштеген адам да. Биз санап көрдүк ошол Нарын мамлекеттик университетине ошол атты берип аткан кезде бул кишинин китептери баш аягы бир 6 миллион экземпляр менен чыккан экен ошол кезде. Кээ бир алиппелери Ташкенттен чыккан ошо 1,200,000 санда. Өзү дагы ушунчалык берилген адам болгон экен. Ушул башка ишти кылбай эле ушул элди агартыш керек, элге билим бериш керек деген ой менен эми жапжаш бойдон кетип калган адамдардын бири да. Бир топ кишини ошо Касым Тыныстановго байлап, ошонун окуучусу болгон, шакирти болгон дегендей маани менен Үзөңгүлөш командасында болгон деген шылтоо менен жок кылганы, мен ойлойм, биринчиден ошол Касымдын өзүнүн улуулугун көрсөтөт. Себеби мындай жөнөкөй адамга андай нерселер жукпайт да. Мен эсимде кызы сатып алды, атабыздын кызы бар эле, ал киши менен мен жолуккам. Ошондо айтты эле, бир түндүн ичинде дейт, квартирадан чыгарып туруп, бүт баарыбызды жүктүк, сандык пандыктардын баарын эшикке алып чыгып туруп, үйдү култтап, кагаз илип кетип калышты. Ошондо жан дейт, баткак дейт эшик, суук, ошо күз айларыбы же тескерисинче жаз айларыбы, анан ошентип көчөдө калганда ушунчалык ичим күйдөлө дейт, ушунчалык ыйлап ушундай да болобу деп нааразы, ошол сезимди көчөдө төшөктүн үстүндө, баткактын үстүндө отурган сезимди өмүр бою мен жүрөгүмдө алып жүрдүм деп айтып калчу.
Дейт Алмазбек Акматалиев. Элдин көбү билим бар экенин билбей турган чакта алыска атбаштан Алматыга барып, агартуу институтунан окуп келип, жазуучулукка кызыгып, бирок ал жактагы адабий чыгармачылыкка жолу буулгандан кийин алакан жайып отуруп калбай, илимий усулдук иштерге киришип, котормочулукка өтүп, улам сыртка чыгарып койгон системадан үмүт үзбөй, адилеттик акыры орун аларына үмүт артып, 33 жашында атылып кеткенге чейин жаратмандык менен жашаган кыргыздын улуу инсанынын кызыктуу чыгармачылык өмүрүн Сталиндик кандуу жазылоонун ок өчүрүп, анын кайсы жерге жашырылганы белгисиз көп курмандыктардын бири катары унутта калтырылып келди. Сатыбалды Нааматовдун аты Кыргызстан эгемендикке жетишкенден кийин гана ачык аталып, адабий чыгармалары бийик күнү атылып кеткен алгачкы кыргыз жазуучуларынын катарында жакында өзүнчө китеп болуп чыкты.
Куугунтук курмандыктары түрмөгүн Бекташ Шамшиев сунуш кылды. Урматтуу угарман, ушуну менен кечки азаттан кезектеги жарым сааттык программабызды аяктадык. Прагадагы студияда мен Улан Алымкулов болдум. Кечиңиз кушоо улансын. Саламатта калыңыз.